għalbeller baxur zgur li li, għalbeller baxur tina jinata bis, ħarib ta' sider jew ta' tra, il-muskoli t-tuża tal-ħal, later on ħaj effettwaw kif titkellem ukoll. Mhux kull baby għandu sweet tooth, jiġifieri jippreferi xi ħaġa ħelwa, imma ġeneralment jekk qed tagħti xi ħaġa ħelwa bħal frott, tipprova b'xi ħaġa li mhix daqshekk, mhux qed ngħid tipprova bil-mor, imma mhix daqshekk ħelwa. Ħallimbagħad meta tiġi għal xi ħaġa ħelwa jieħduha bla problemi milli bil-maqlub. Tajjeb li nżommu f'moħħna diħ saqsujli ħafna li bottle jew breastfeed xorta titibqa' tingħata.
Jina Clara Jo Swordway bħal ħafna ġenituri kif kont naf li qed nistenna l-ewwel wild bdejt nistaqsi u nfittex biex nipprova nkunhom tajba. Illum it-tfal tiegħi kibru dejjem niltaq ma' sitwazzjonijiet u sfidi ġodda. Ġiel ingerfex u ġiel inġaħġaħa, iżda dejjem nistaqsi għal parir. Is-suġġett ta' trobbija ilu snin jaffaxxinani u għadni kurjuża daqskemm meta bdejt nipproduċi dak li 28 sen ilu. U issa podcast ukoll dak li qed huwa gwida lokali li jista' jagħtik direzzjoni meta tiltaqa' ma' diffikultà waqt li qed trabbi.
Grazzi tal-inqattu magħna l-podcast ieħor ħankomplu b'aktar suġġetti għal dan il-podcast dak li qed fejn aħna. Nitkellmu niddiskutu dak kollu illi interessana biex nitalmu iktar meta nkunu qed irrabbu l-itfal tagħna. Da jkun intervisti ma' ġenituri nisimgħu l-istorja tagħhom u iżda f'ħafna mill-podcasts inkunu qed nitalmu wkoll. Bħal ma nagħmlu llum. Aħna nħolqu iktar għarfien, iżda nitalmu nieħdu tips dejjem hekk ngħid iżna dal-programm min kont nagħmlu għax nippruvaw nagħtu l-għajnuna lil min ma jistax imur fil-bidu kienet fuq parenting skills, imma llum nagħtu l-għajnuna fuq kollox. Bħal ma nkunu qed nagħmlu llum. Suġġett li huwa għall-qalb ħafna nies, delikat ħafna, meta jkollok l-ewwel baby, meta tiġi għal din il-fażi qishek ħadd tagħmel ħaġa kbira. Tal barra minn hawn nitkellmu fuq il-weaning mal-pedjatra tagħna Dr. Alexandra Camilleri Warren. Kif inti?
Jiena nisab tajjeb, kif qed inti vera, jkollna ħafna mistoqsijiet.
Ilha huwa weaning.
Imma tagħmel sens hux hekk għax inti n-nutriment huwa xi ħaġa importantissima għall-ġenituri li dejjet it-rajt għall-atfal.
U tibda tibża jekk hux ħadd tagħmel se.
U kif ħajrispondu l-tfal meta l-aħjar żmien li tibda, jiġifieri hemm ħafna mistoqsijiet.
Fil-fatt meta l-aħjar żmien li tibda f'kemm ili nagħmlu dan il-programm dejjem inbidlet.
Kont se ngħidlek, eżatt, qabel konna ngħidu erba' xhur. Imbagħad kien hemm għalfejn dew jgħidu l-WHO il-World Health Organization li aħjar tippuxxja li s-sitt xhur għaliex tista' tqabbad l-itfal ikunu aktar boċċi mimlijin, insomma iktar ikollhom peace iktar. Issa reġgħet lura l-erba' xhur għaliex inti l-importanti li ma tibdix taħt l-erba' xhur, imma l-importanti mhux issaġ meta tibda, imma x'tip ta' ikel tagħtih, ħa tagħti ikel li fih ħafna zokkor u xi ħaġa li tintam tajba ovvjament iż-żokkor. Kulħadd iħobbu xek. Imbagħad ħatħaxxen it-tfal. Imma jekk ħadd tibda b'xi ħaġa tajba u issa nistgħu nitkellmu fuq xi nibdew, ma tagħmilx differenti jekk tibdix ta' erba' ħames jew sitt xhur. Sitt xhur ovvjament ġeneralment ikunu tfal iktar lesti, imma ġieli naraw tfal ta' erba' xhur li vera jidhrhom ħajrin u li tista' tibdilhom. Qalbel l-erba' xhur żgur li le, qabel l-erba' xhur jingħata biss ħarib ta' sider jew ta' trap, jiġifieri liquid u biss u qas ilma. Imma ħansemmuh ukoll.
Li ma jkunux jridu l-weaning ikun qed jobbu botti u għandek seqpa tinsisti li tibda lek.
Jekk tkun bdejt pjuttost kmieni, ta' sitt xhur inkun nixtiequ li jibdew xi ħaġa żgħira, ma jekk tkun bdejt ta' erba' xhur jew ħames xhur tista' tifforja tistenna li jsitt xhur. Ta' sitt xhur aħna importanti li tibda essaċ il-bidu inti biex tibda tidra jidraw jew modu differenti milli qed jixorbu mis-sider jew tixorbu minn bottle. Għaliex inti il-muskoli tuża tal-ħal later on ħaj effettwaw kif titkellem ukoll, ġiġi ma tistax tħalli tarbija rari minn ikollu forsi xi kondizzjoni, ma rari nħallu trabi sa sena pereżempju ma jieħdu, ma jieklu xejn ħlief jixorbu il-ħalib. Għaliex jista' effettwalhom l-speech later on. Imma jekk inti tibda terba' xhur u tifla jew tifeq it-tarbija mhix imħajra tol, tista' tafforja tistenna ma jfissirx you give up, okej, jfisser li ħajkollok il-problemi, tafforja tistenna later. X'inhu mas-sinjali li lesti? Jidhrhom ħajrin, ikollna tfaq jiena jkolli ġenituri per esempio erba' xhur bum jgħidu li ma nistax nikol xi ħaġa għax jibda ħajrin. Jistiet nċaħdu, ġifiri, ma jfissirx li ġasta x'interessatu, kurjuż, żgur ħaj murtaja bil-weaning, imma huwa xaqra tajba li kunem interess. Ħafna nies saqsu li tpoġġi, inti ta' erba' xhur mhux se jpoġġu waħedhom żgur. Imma li jżommu rashom għax inti se erba' xhur suppost iżomm rasek, għall-bidu aħna nibdew naraw it-trabi jekk ma tissapportja ħiex, jibdew sejrin rashom titċaqlaq kull imkien għaliex ras hija kbira proporzjon mal-ġisem li huwa normali. Imma li huma kapaċi jżommuha. Erba 4 xhur inti suppost bħala żvilupp li suppost ikunu kapaċi jżommu r-ras, jiġifieri aħna mhux se nibdew qabel 4 xhur suppost hemmhekk m'għandix problemi. Ikun hemm naqa' żgħira koordinazzjoni li jistgħu jiffollowjaw bajnejhom u jekk inti issa nsemmu wkoll il-baby l-edwin inkatati xi ħaġa f'idej, ikun hemm ftit coordination li jistgħu jaqbdu xi ħaġa u jippruvaw jitfgħu lej ħalqhom dehuma kollha għalhekk iktar li jsit xhur ġeneralment, huma kollha sinjali li t-tfal huma lesti. Imma ultimately titprova biex tkun taf jekk hommiex lesti.
U biex tipprova, biex tibda.
Biex nibdew. Ġeneralment nibdew bil-ħaxix. Aħna nippruvaw mhux kull baby għandu sweet tooth, jiġifieri jippreferi xi ħaġa ħelwa, imma ġeneralment jekk tagħti xi ħaġa ħelwa bħal frott għalkemm huwa iċ-zokkor huwa zokkor naturali mhuwiex
ħaġa
eżatt. Artificiali imma xorta joġobhom iktar, jiġifieri tipprova b'xi ħaġa li mhix daqshekk, mhux qed ngħid tipprova bil-mor, imma mhix daqshekk ħelwa. Ħallimbagħad meta tiġi għal xi ħaġa ħelwa jieħduha bla problemi milli bil-maqlub tagħtihom pereżempju t-tuffieħ li huwa ħelu mbagħad tipprova tihom il-brokkoli wara hemmhekk jef ikonna l-problemi. U ġeneralment ma nibdewx kollox daqqa għal xiex imħabba l-allerġiji. U mhux allerġiji biss, ġieli naraw li ċertu ħaxix forsi pereżempju qabdu naqa' constipation, ġifieri ma jkunx jistgħu jgħaddu purgar jew qabdu naqra gas. Jekk inti għall-argument ġillum u tgħid ħanibda, ħatibda qara bali karotti u patata kollha f'daqqa u kellna l-problemi hemmhekk tittelliminhom it-tlieta li huma. Mel inti l-aħjar kull tliet ijiem tibda xi ħaġa differenti. What do I mean? Mela ngħidu nibdew pereżempju bil-patata. Mela Monday, Tuesday, Wednesday tnejn tlieta u l-erba' ħanagħtu patata. Issa tista ġeneralment tagħlija mbagħad tagħmilha purè.
Taffiġa?
Eżatt. Imma l-aħjar purè mhux taffiġa bidejk għaliex tkun iktar lampi. Tiġi isa smooth, isa soppa smooth bla biċċiet sewwa u nipprovaw forsi one or two spoons jekk ikunu sejjin tajjeb jista' jieħdu sa tlieta erba' dejjem tal-babies qed ngħid mhux imgħarref tagħna. Imma mhux niċċitaw irwieħna u nagħtu xi 10 spoons daqqa għaliex ħajkun too much. Imbagħad wara tliet tiegħim jekk nagħmlu sejjin tajjeb bil-patata u ma qabdilniex gas jew constipation jew allerġiji xejn nistgħu ndaħlu ħaxix oħra, pereżempju l-karotti. Issa tista' tagħmel karotti u patata flimkien għaliex jekk ħajkonna l-problemi nafulhom il-karotti jekk il-patata ġġa provajnija. Imbagħad indaħlu pereżempju wara tliet tiegħim indaħlu l-qarabali. Jekk ħajkonna xi problema nafulhom il-qarabali għaliex il-karotti u l-patata morna tajjeb. Imbagħad ma tibqax iżżid li jkollok kawla ta' sħiħa, telliemna li bdejt bih mela aħna fil-kastana nneħħu l-patata, inħallu l-karotti u l-qarabali u pereżempju ndaħlu l-brokkoli pereżempju. Imbagħad terġa' telliemna l-karotti li kienet tieni waħda u ddaħħal floka pereżempju pumpkin qara ħamra. U nibqgħu sejrin hekk. Kull tista' tagħti kull tip ta' ħaxix, is-soltu nippruvaw nevitaw forsi affarijiet li qabdu il-gass għalkemm kull ħaxix jista' jqabad il-gass, ma pastart naf li qabad naqra gass u l-peppers u t-tadam inħalluhom naqra later ukoll imħabba laċtu. Tajjeb, imbagħad xi naraw li nagħmlu hekk two weeks sejrin tajjeb il-ħaxix, dawk nintroduċuhom lunch time is-soltu, ġifieri s-soltu bieħdaxu nofsu s-sija. U tajjeb li nżommu f'moħħna diħe saqsujli ħafna li bottle jew breastfeed xorta titibqa' tingħata. Għall-bidu aħna ħankunu qed nippruvaw iktar għat-toma u biex jitgħallmu jomodu iktar milli għax ħajkun mil li ħajimlihom u nistgħu nelliminaw il-ħalib eventwalment iva.
So jista' jkun jixorbu l-istess.
Probabbli ħajbqgħu jixorbu l-istess. Ġifieri aħna l-intenzjoni mhux biex nimluhom bin-nutrijenti tal-karotti u tal-patata, l-intenzjoni li jitgħallmu different flavors u jibdew jomodu milli jissakjaw mill-breast jew mill-bottle. Imbagħad nistgħu ndaħlu l-frott, ġeneralment ta' tlieta l-erba, issa kemm jista' jkun inti meta tintroduċi l-ikel kemm jista' jkun mhux kun għadek hemm tajt feed nofshom riqdin għax mlin. Ġifieri milk feed xorbu l-ħalib u mbagħad se tipprova tilab bil-spoon. L-aħjar tagħmilha bej il-milk feeds. Laqqas mhux ħin hawn min jgħid tajjeb li nagħmluha meta jkunu bil-ġuħ imishom jixorbu. Dak il-ħin ħajkunu kranki, ħajkunu jridu jixorbu u ma draw li jixorbu ġifieri xi ħaġa ġdida li inti tomod. So importanti li ma nagħtux dak il-ħin. Laqqas għax huma meta jgħodu jilabu bl-spoon, iridu jixorbu dak il-ħin. So tajjeb li pereżempju l-argument jekk inna aħna nixorbu bejn tliet u erba' sigħat il-ħalib. U f'nofsinhar xorbu tipprova pereżempju tagħtihom għal qassija pereżempju sija u nofs tajjeb. Il-frott l-istess nibdew waħda waħda kemm jista' jkun imma tista' tħallat u mbagħad once tkun establixxejt li m'hemmx allerġija. Soltu l-frawli jista' jkunu l-frawli u l-ħaħ ġili
joħolqu
hemm għal żgħira tendenza, ġifieri forsi dawk inħalluhom għall-aħħar. U l-anġas nisma' ħafna din il-anġas u l-kiwi ġili ma jingħatawx il-boys għax in-nannet ġili jgħidu li tista' tqabad ġebla jew mhux il-każ, jistgħu jingħataw.
Inspired by 50 years of breast milk research, Aptamil Pronutra 3 contains vitamins C and D to support your baby's immune system and nutrifibers. Aptamil Pronutra Growing Up Milk. Your life, our science.
Faċli nifantasizzaw fuq x'nagħmlu jekk nirposom ma tajba permezz tal-lob tal-azzard.
Forsi nix-xukra tal-ħon tan.
Jew id-dar li dejjem xtaqna.
Fil-verità, il-possibilitajiet tar-rebħ huma remoti ħafna.
Tinqatax mir-realtà biex tgħix fantażija.
Take action. Kun rebbieħ.
Ara fil-limiti tiegħek.
Dan il-proġett huwa parzjalmenti finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.
Riġile, ħalib sustanzjuż, konvenjenti u bla xaħam. Għal kull tip ta' xarba, għal familja kollha, għal kull ħin tal-ġurnata.
Baby Lino Sensitive, designed to offer excellent absorbency along with skin friendliness to baby skin. Ototech certified and also awarded by the European Commission. Our first and last thought is your baby's protection for years.
Fl-adolescenza, l-indipendenza u l-ħajja soċjali isiru aktar importanti. Fl-istess ħin il-preżenza tal-ġenituri tibqa' essenzjali. Li tibni relazzjoni ta' fiduċja hija investiment għall-iżvilupp tul-idek.
Dan il-messaġġ ġie miġjub lilek mill-Positive Parenting Malta u l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Meta mbagħad tintroduċi l-laħam mal-ħaxix?
Iva, s-soltu jidu jgħalqu is-sitxur, ġvejk inti bdejt ta' sitxur tista' tintroduċih wara aħna li nagħmlu il-ħaxix, lunchtime, afternoon snack huwa il-frott, imbagħad nagħmlu iktar tqil il-lunch, ġifieri ndaħlu l-ħaxix il-skużawni il-laħam jew il-ħut mal-ħaxix ta' nofsinhar.
Okay, tajjeb. Okay.
Jekkom dejt terba xhur ti tista' nasa sitxur biex iddaħal.
U sissa kollox puré.
U sissa kollox puré. Imbagħad nistgħu ndaħlu l-breakfast fil-għodu, oats li tista' tagħmilhom inti, jew tista' terġa' tagħti frott, forsi frott differenti, jew jeżistu wkoll tal-pakkett cereals li tista' jingħataw lit-trabi. Jekk ħadd ħallat xi ħalib, importanti li jkun jew breast jew tal
il-formula
mhux il-ħalib tal-baqra.
Sasena. Eżatt.
Imma le, biex nikjarifika din, meta inti tibda l-breakfast ħadd tuża il-ħalib tal-formula ta' trapja jew ta' sider. Imma mint minn xhur nistgħu nibdew nintroduċu ftit ħalib tal-baqra li aħna soltu ngħidu ma tistax tagħmlu fil-bottle inti taħt is-sena għalxiex mhux għax ħażin għax hu jkun pasteurizzat huwa safe. Imma mhuwiex komplut biżejjed u għandna meta nieħdu bottle aħna huwa hija mil. Meta żidu inti mal-ikel, jekk qed tagħmlu pereżempju mas-serjel jew pereżempju tiddeċidi tagħmlu pereżempju mal-frott, pereżempju, tista' mint minn xhur tibda tintroduċu ftit ħalib tal-baqra.
Okay.
Imma mint minn xhur mhux qabel. U ma nibdewx serjel ġdid u ħalib ġdid. Is-serjel ikun established qatt ma kellna problemi bih, il-ħalib ħajkun ġdid.
Okay.
Nistgħu wkoll nagħtu yogurt. Yogurt huwa simili tal-ħalib dak jingħata taħt is-sena, imma biex nagħmilha ċara il-ħalib tal-baqra ma jistax jingħata taħt is-sena għalli fil-bottle mal-ikel iwa fil-bottle le għaliex mhux komplut biżejjed u aħna l-bottle huwa ikla għalina.
Ekku, tajjeb. Meta tagħtihom yogurt u frott u hekk, hemm ir-riskju li mbagħad il-ħaxix ma jkunux iriduh?
Jista' jkun jekk qed tittihom xi ħaġa ħelwa, imma jeżisti wkoll ħaxix, I mean nafu li pereżempju l-karotti huwa pjuttost ħelu jew sweet potato pereżempju, so f'dak il-każ jekk tara li
tħallat.
Tħallat għażajr ġili kolinis pereżempju jgħidu li isma' sweet potato tant tħobba li ma kull ħaxix għal introduċi, dejjem nitfa' sweet potato. U ma jfissirx li għax provajta darba moġbitix, ġilli għaw min jirti jo prova, per eżempju għax għar darbit xaħġa biex biex toġbu.
Meta mbagħad tibda, kif tibda tintroduċi
il-biċċiet? Iva, yes. Mela, ġeneralment mhux qabel it-tmien xhur, U li rridu namlu, per eżempju, tipprepara l-patata minflok tagħmilha purè, taffiġa
bil-furketta.
Jew inkella il-blender ma tagħmilix li tiġi smooth, soppa taf kif ilma biss, tħalli naqra żgħira lamp. So importanti dan dejjem ovvjament qatt ma tista' lew net inti qed titma' tarbija inti ma qatt mu ma tista' tħalli tarbija bi platt quddiemek u tmur tagħmel
l-ħażil
jew iċempel il-bib u tmur tirrispondi. Tajjeb tneħħi ħalli tibki tarbija aħjar tibki. Neħilikel u ma tkunx ta' periklu, imma meta tkun iktar lampi ovvjament dejjem hemm ir-riskju ovvjament tal-arsqat ta' choking li inti tifga fih. U x'taq tinsemmi in relation to choking, ma rid inbeżal ħadd, ma jeżisti baby led weaning, jiġifieri dan ifisser li nibdew ġermen ta' 6 xhur għax it-trabi li jkunu naqra iktar żviluppati, u jibdew jagħtu biċċiet, pereżempju brokkola u tija pereżempju sħiħa u tara t-tifla xtieħu it-tarbija xtieħu minnha. Hemmhekk hemm naqra żgħir iktar riskju ta' ta' choking, ovvjament, mill-li meta tagħti xi ħaġa smooth bil-
Bil-fost anka, meta kienu żgħar, anka ħobża konna l-qoxxa ta' ħobża.
Tista,
għax kienet tgħinhom fit-teeth.
Eżatt, tkun ibsa, iva, teething jinterferi ħafna, it does interfere mal inkunu se jintajjeb, pereżempju, bli kellu mbagħad tkun ħirġa xi darsa jew xi sinna u taffett uom, jiġifieri tkollna paċenzja jkunu imxejna erba' passil quddiem u jaf nerġgħu nagħmlu tlieta lura. Inti konna ħafna paċenti ma jfissirx li għax daqqa waħda ma jriġ il-patata jista' jkun għax ikun muġuħu f'dak il-każ nagħtu aktar affarijiet friski.
Imma la darba qed tagħtili kelma jfissirx li taqta' l-botil għax jista' jkun li forsi tabilej jkun jixtieq il-botil pereżempju.
Eżatt, u mal-ġurnata xorta du importanti kif qed ngħidu aħna l-iktar nutrijenti sa sena ħajbqgħu jieħduh mis-sider jew mill-ħalib tat-trab. Jiġifieri mbagħad it-tifla stess ibda turikax pereżempju tibda ma tixrobx kull tliet sigħat pereżempju jew il-bottle tħallilek pereżempju nofsu jew tliet kwarti minnu. Hemmhekk tibda tajt bil-aħjar bil-gwida tal-pedjata tibda tajt oret nista' niddroppja wieħed, imma wieħed mhux kollha f'daqqa. Id-dinner ma semmejniex importanti li mbagħad aħna meta nibdew id-dinner peressi tqil naqra fuq l-istonku nibdew bil-ħaxix biss. Mbagħad iddaħal il-ħaxix u il-laħam bħal chicken, tista' tagħti ħut ukoll, ħut huwa healthy ukoll. U li xtaqt insemmi rigward allerġiji diġà semmejniha imma qabel konna ngħidu bite u affarijiet ta' nuts. Nuts ovvjament mhux tagħti nut għax dik hija choking hazard irridu noqogħdu ħafna attenti. Imma pereżempju peanut butter li huwa smooth. Konna ngħidu over 1 year. Issa studju li aħjar tesponihom it-trabi qabel. Biex inti ma tiżviluppax allerġija lih. Jekk ikun hemm family history, ġifieri b'tempju l-aħwa hemm nafu li hemm allergy noqogħdu ħafna attenti jew xaħat mill-ġenituri. Imma jekk aħna m'għandniex family history, tista' ta' 8 xhur, pereżempju mal-yogurt, tagħmel ftit peanut butter smooth. U dejjem meta nibdew xi ħaġa ġdida idealment dejjem fil-għodu. Fil-għodu jew sa nofsinhar.
Biex ma jbatux bil-lejl.
Biex mhux għall-ħares qatt tagħti għad-dinner l-ewwel darba u jintela xi rex u aħna ma nindunawx għax kulħadd huwa riet u x'hekk. Il-bajda tista' jsir kollha u l-abjat u l-isfar għax il-ġenituri jsaqsuni naħja nibda bl-abjat jew ħarbda. Tista' tagħtiha kollha tista' tipprova tagħmilha forsi aħna qedna tat minn xhur tibda bil-biċċiet tagħmilha hard boiled u tagħti forsi biċċiet żgħar jew inkella msajra ma xi ħaġa nistgħu by 8 months nistgħu wkoll indaħlu ftit ħġina ġin dejjem tal-trabi u x'hekk
mhux hekk.
Imma tista' tagħmilha wkoll imsajra mal.
Mbagħad naħseb tarbija li jibda jikber waħdu jibda jurik isma jista' jkolli kelmin tiegħek pereżempju.
Iva, għodu attenti ħafna mill-melħ. Jiġifieri kemm jista' jkun aħna idealment ma tippreparax ikel bil-melħ ħankalik għax mhux tajjeb. Imma meta inti pereżempju tagħmel soppa jekk tagħmel cube jew mele tajt tiġbor tat-tarbija u tneħħih. U mbagħad iżżid jekk titil melħ inti għalik wara. Imma yes, viċin. Ma nistax ngħid li mill-bidu nett ma aktar lejla xahar xhur hekk sena jistgħu jibda jiklu naqra iktar bħalna ovvjament skont xiex jekk inti għatu sushi li hija xi ħaġa mhux misjura mhijiex tajba għat-tfal u xejn jew laħam mhux imsajjar sew.
Importanti ħafna naħseb li nimxu b'da l-guidelines li semmejt inti għaliex illum tismaha kull imkien il-problema ta' obeżità li hawn. Bit-tfal.
Però għandna problema
ma' eżatt, però jekk timxi ma' dawn il-guidelines u timxi ma' kemm suppostati botil u timxi ma'
u l-gwida tal-pedjatra wkoll għax inti tiżen it-tarbija x'aħna lek tajjeb li fl-ewwel sena tmur regolari biex inti tiżen it-tarbija jekk tara li qed tittella mhux ħażin, pereżempju tnaqqas naqra iktar forsi tagħti iktar ħaxix. forsi ma tibdix laġin, u tnaqqas forsi l-jogurt u l-frottax fihom naqri ktar
sokkor.
Ġifieri, kull tifel u tifla anka twins, tara identical twins, u wieħed jaf itellan aktar piece mill-ieħor, ġifieri it tkun tailored għal-kull tifel u tifla demsek.
Ekku, għaw min jikomplejni għajlek jismu ġew fażi li t-tfal ma jridu jiklu xi ħlief, per eżempju.
Ġeneralment mhux taħt is-sena. Ġeneralment over one year, jibdew jiddeċidu li marriġ dik, marriġ l-oħra. Mhux faċli li ngħidu aħna li xi kultant meta tiġi daqshekk disprat li irid ħaġa waħda biss, ittieħ dik il-ħaġa. Ħaġa waħda qabel kont ngħidu le tibqa' timpika magħhom, xi kultant ma tasal
ma taħdimx.
Jiġifieri mhux qed ngħidlek jiddeċidi one fine day li irid ħaġa waħda huma l-ewwel you give up, imma jekk inti tibqa' tipprotesta naqra u tipprova tipprapara ikel varjat.
Eżatt, kien hemm ċertu tips ġieli kont naqra dwarhom pereżempju li tħallilhom xi snack, xi biċċa frotta fuq platt u waqt li qed jilagħbu tfal jekk ikollhom vera l-ġuħ imorru għalihom.
U tipprova tiddistraktihom, mhux ideali li tagħmilhom qudhom intom it-television u jieklu, imma ħa ngħidlek m'għaliex ninstema'.
Taf kif ġieli tiġi darek
ġieli tiġi eżatt, ġifieri jiena faċli li ngħid tagħmel xek, tagħmel xek fil-prattika mbagħad jekk bik mhux jieklu tagħmel l-ilma tisfen, tipprova tagħmilha. L-ilma x'aqna semma ngħid l-ilma jisfen. L-ilma aħna qabel kien hemm din l-idea li pereżempju tarbija jkollha sulluzzu tiegħha l-mishum. Mhuwiex tajjeb. L-ilma tibdieħ meta tibda l-ikel u tibda sips f'biker ħalli huma kemm jista' jkun ma jidrawx l-idea ta' botil il-botil jisu biss għall-ħalib għal minn kun qed jagħti ħlib ta' trab, imma ikun f'biker u tinkoraġġihom jieħdu huma kemm jista' jkun. Titibqa' tal-lieħ sa sena tal-lieħu tkessħu. U l-ilma mhuwiex tajjeb fit-trabi li ma jkunux bdew l-ikel, għaliex inti jekk tagħti l-ilma l-istonku huwa stonku pjuttost żgħir. Jekk inti ħatimla nofsu b'30 mil pereżempju ta' ilma, imbagħad jekk tagħti l-ħalib, mhux se jkollhom spazju fejn jieħdu l-ħalib jimlew l-istonku kollu bil-ħalib, jekk nagħtu ħaf l-ilma li ma fihx kaloriji ma jikbrux sew it-trabi.
Laqas fis-sajf dik is-ħana.
Ġeneralment
tiegħi twildu kollha f'Awwissu ġifieri konna
il-mamija.
Alla volja ma konċ intihom
għax Diċembru
ma konċ intihom. Ma konċ intihom għax kont noqgħod għax kienu jgħidu li mhux tajjeb. Imma kienet tkun very tempting night ma
pal. Post sakemm ma tkun xed anka jekk tkun qed torro il-ħalib u l-ħalib tal-sider
il-ħalib
ta' u għandu jkun biżejjed tidduna xi trabib u jagħmlu.
Hija vera.
Having said that kemm jista' jkun aħna ma nagħhomx xi ġurnata baħar f'Awwissu. Għax ix-xalata tal-festa u msiken għaliex mhux ideali qasalina li tagħmel ġurnata baħar fix-xemx, aħseb u ara l-individu nkunu konċenzjużi wkoll.
Vera kienet informattiva, naħseb huwa perjodu ta' paċenzja kbira.
Fit-tfal dejjem, where it comes to meta nsemmi potty training paċenzja. Il-weaning paċenzja, nibdew
il-weaning, eżatt. Imma hemm affarijiet kif tista' tagħmel ħajjina iktar sempliċi wkoll, ta' tista' ssajjar u tifriża,
eżatt.
Illum issib ħafna containers u affarijiet.
Yes, jeżist u jeżist il-lest ukoll, jiġifieri jien again. Ma nista' inkun qed nikdeb kieku ngħid il-lest u aħjar milli dak li tipprepara d-dar, imma tittara kull kif edna id-dajiet għandha tkun tailored għal tifel u tifla l-eżiġenzi tal-ħajja.
U meta tiġi darek mal-ħajt. Jiġifieri jien dejjem nipprattika anke l-kbar ma jekk is-sajjar inti dejjem
aħjar.
Imma jekk tiġi darek mal-ħajt. Jien nista' ngħidi mhux m'għandix riklami darba kont mort f'fabrika li kienu jagħmlu li. Li kell tatfalu kien kullimkien sterilizzat
u kullimkien
nadif iġbiri.
Very, very strict.
Imma xort ovvjament aħna dejjem nipromovu li jinti tagħmel naturali bil-ħaxix ta' Malta.
Eżatt, ħalli tifriża għaliex ovvjament biex tipprepara every single day hija huwa xogħol kbir u xejn. Ħalli tifriża mal-inqas dejjem li tipprepara inti huwa dejjem iktar aħjar. Imma jekk inti ħad tuża jeżistu pouches illum, kemm jista' jkun fittex xi ħaġa li jekk wansi tiftaħ. Ħadd issa tkonsma 24 siegħa li x'dawk ifisser li ma fihom ħafna preservatives. Li suppost m'għandux ikun hemm fil-ikel ta' tfal, imma kemm jista' jkun il-ġenituri ġieli jkomplejna jgħidu li ma doffi ma tħuddux kollu, mbagħad nispiċċa nhar mieħ. Hu pjaċir għax ifisser li la inti trid tikkonsma 24 siegħa jfisser li ma fihx ħafna mbagħad.
Prosit. Il-laħa. Good tip. Thank you. Grazie minn qalbek tal-informazzjoni, grazie tal-li sibti l-ħin għaliex nafli iktar diffiċli, insomma grazie minn qalbi.
Ma jispjaċi nixej u nħu pjaċi.
Ja, vera, vera. U ngħinu ħafna nies ukoll.
Kollu niltaqa' miegħek ukoll.
Grazie kbir. Grazie ħafna tal-li ngħattu magħna, dejjem ngħidulkom jekk tistgħu qasmu dan il-podcast, jiġifieri tisimgħu fuq Spotify jew tistgħu tisimgħu fuq YouTube jekk taħsbu li hemm xi ħadd li jista' jibbenefika minn podcast bħal dan li x'għandu bżonn lajnuna. Illum tkellimna fuq il-winning jekk tistgħu ibatulu. Grazzi ħafna u nitaqgħu podcast ieħor.